Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Наплатите за паркинг и авионските билети ги прават австралиските аеродроми се по-профитабилни и покрај тоа што бројот на патниците се уште е под нивото на периодот пред пандемијата. ACCC вели дека четирите најголеми аеродроми во земјава во Сиднеј, Мелбурн, Брисбен и Перт остварили оперативен профит од 1 милиарда долари од воздухопловните услуги, платени од авиокомпаниите. Паркингот на автомобили им донесе 388 милиони долари, при што Брисбен објави највисока профитна маржа. Но високото раководство на двете најголеми авиокомпании во Австралија денеска најде на турбуленции, кога се соочија со прашања за компензација на потрошувачите за време на парламентарна истрага. Повеќе од прилогот на Тања Дендринос за SBS News. Јавно сослушување за предлог законот за заштита на воздухопловните патници, насловен Pay on Delay Bill, за кое првите сведоци на денот беа авиокомпаниите Virgin Australia и Qantas, министерка на опозицијата за транспорт од самиот почеток го имаше Qantas нанишан.
You've failed to turn up in person. Your submission to this inquiry has only just been put online. It wasn't submitted on time.
Минатата година Qantas призна дека го прекршила австралискиот закон за потрошувачи, доведувајќи ги клиентите во заблуда со тоа што продолжил да продава билети за летови за кои веќе одлучил да ги откаже. Сенаторката Маккензи повторно.
If Qantas was willing to knowingly sell those ghost tickets, why should passengers trust that the voluntary consumer protections that you offer in your own policies are enough.
Главниот извршен директор на Qantas Domestic, Маркус Свенсен, на сослушувањето изјави дека ниту една авиокомпанија не сака да ги откаже летовите.
When you look at, you know, how do you run an efficient airline?
Сенаторката Маккензи вели дека законот за заштита на патниците на авиокомпаниите обезбедува уште еден слој на заштита и бара патниците да бидат обештетени кога нивните летови се одложени или откажани. Та им постави прашање на господинот Свенсен и генералниот директор за владини и индустријски прашања на Virgin Australia, Стивен Бекет, за сегашниот задолжителен надоместок.
There is no penalty scheme in place for the Australian consumer. Is that correct, Mr. Beckett?
There is no mandatory compensation scheme.
That Mr. Svensson.
There is no
mandatory
compensation
scheme. Јавната расправа во понеделникот се слушна и од застапниците на потрошувачите, вклучувајќи го и Адам Глиза од Consumer Champion, кој вели се справувал со луѓе на кои им се должат над 25 000 долари и им беа дадени кредити затоа што владата не донесе какво било законодавство за заштита на австралиците во оваа област.
I've been dealing with people who have been owed upwards of $25,000 and they've been given it in credits because, quite simply, the government hasn't put any legislation in place to protect Australians in this area.
Владен документ за воздухопловство, Federal Government Aviation White Paper, беше објавена минатата година во која беше објавена шема за омбудсмен на воздухопловната индустрија, која треба да започне со работа следната година. Извршниот директор на Организацијата за застапување на потрошувачите, Choice, Ashley De Silva, на сослушувањето рече дека шемата за правобранител е критична. Та вели, она што го имаме сега во однос на застапник на воздухопловните потрошувачи не поседува најдобра практика, при што е натрупано со представници од страна на авиокомпаниите. Ashley De Silva предложува еднаква застапеност на индустријата и потрошувачите со капацитет да донесува обврзувачки одлуки.
To what we have in place now in terms of the airline consumer advocate, which is not got best practice governance, so it's stacked with airline representatives. What we would be seeking is that the ombuds scheme has got an equal representation of industry and consumers, and that it does have, it's got the capacity to make binding decisions.
Choice вели дека владината нацрт повелба за правата на клиентите во воздухопловството е чекор во вистинската насока, но предизвикува загриженост во однос на јасноста и сеопфатноста. Представниците од Одделот за инфраструктура и транспорт на сослушувањето рекоа дека се уште се бараат ставовите на засегнатите страни за да се информира повелбата. И Одделот не може да даде детали за извршувањето и казните во оваа фаза. Извештајот за истрагата за сметката за заштита на патниците на авиокомпаниите треба да се достави следната недела. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.